ведаю, что будет далее с экскурсионкой. Я спокойная на конт пляжных этих напрямков, а вот с Европой, я не ведаю, будем ездить значно меньше. Это на жаль.
Белорусский турист, он очень сдержан, толерантен, в отличие от своих коллег из России и из Украины. Это, видимо, есть. Они, конечно, менее эмоционально, больше сдержаны и, в общем-то, не выпячивают со свое, например, благосостояние или они повышены с повышенными требованиями. Если посмотреть вот в гостинице, если стоит группа россиян и кому-то что-то не нравится в размещении, это будет шум, гам, угрозы, это просто надо это видеть, да, в то время, если это белорус, да, они возмущаются, но они возмущаются более сдержанно, ведут себя более интеллигентно, если можно так выразиться. Приоритетным для принятия решений для наших клиентов является не ситуация взрывоопасная, а стоимость поездки. И если действительно из-за какого-то теракта на 30-40-50% упала стоимость, то, в общем-то, наш менталитет наших людей говорит о том, что это же один конкретный теракт в отдельно взятой стране и в отдельно конкретном данном месте. У нас народ такой рисковый. Конечно, я могу сказать, что это подход и психология человека с низким достатком. Те, кто могут себе позволить поехать в высококлассные отели, в дорогие страны, они, конечно, никогда не поедут. Они готовы аннулировать. И есть такие значительное количество, которые даже несмотря на штрафные санкции аннулируют, но не едут, потому что для них здоровье свое и своих близких значительно выше той незначительной экономической выгоды, которую они получат в результате скидок от иностранных партнеров.
Насколько на выбор замежнего отпочинку вот зараз уплывает мода? Ну, скажем, стал модный Египет. И ломанули все туды, хотя, например, Румыния, может, ничем не горш. Ці вось зауважальный такие уплыв моды?
Сегодня, ну, я могу однозначно тоже сказать, что самым массовым регионом для посещения белорусских туристов является Турция. Несмотря на то, что в этом сезоне турки подняли на 30-40% стоимость своих услуг, тем не менее объем сохранился. Они все объявляют, а почему так дорого? Но они все практически едут. Потому что это на сегодняшний день самое разумное сочетание цены, качества обслуживания и погоды.
Ну, мода все-таки сдается, она, такое понятие тычется высших неких слоев. Скажем, сярод гэтага 1-2% богатых модно в этом сезоне, ну, лететь на Крыт. А у минулым сезоне, скажем, был там модный Таиланд. А сярод массового туризма, ну, як сказать, что мода была на Болгарию, скажем так, мода была на Турцию, мода на Египет. Это все массовые напрямки, навод нельзя сказать, что это модно. С одного боку можно сказать, что это и денег из России, у всех это и плыни, может, это и мода. А с другого, просто наша мода залежит от нашей кишени. И коли эта средняя сумма, она подлегает этой махчимости нашей кишени, это будет модно. Але сказать у неким сенсе гламуру, у неким сенсе Дольче Вита модно, мы не можем. Только про эту кубку богатых можно говорить, что модно сярод их там нечто выделять, это правда там экзотичные напрямки, навод можно некие отели выделять, это вельми важно. Там можно нечто разважать. А сярод массового туризма, ну тяжко, вельми тяжко. Мы еще не доросли до этого понятия.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали менеджер одной из белорусских турфирмов Василь Грынь, редактор газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик и директор турагентства «Знешинтурист» Владимир Маковский. Вел передачу Юрий Дракохруст. Говорить Радио Свобода, и зараз мы снова вертаемся до нашей сегодняшней премьеры. Премьеры передачи «Читаем Быкова», якая буде гучаць на наших хвалях увесь червень. Першыя радкі кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому» чытае і каментуе родная сестра Васіля Быкова Валянціна.
Э, Гродно, моя мясціна, мабуть, не надто типова для равнинної повночі Білорусі. Дуже зритий рельєф, пагорки і лавчини. Ровки, балачавини, озери. Озерів дек навод зашмат, полявих і лясних. Круглих, кривулістих, часом з голими, в большині з обрислими триснягом берегами. Ну, відомо, лясу червоних барів, правда, залишилося не шмат. Бари висякали, особливо після війнів, на будовлю, дрови на продаж. Полі амаль повсюль тісні, да лапіками на пагорках, низинах, частяком порезаної ровчуками з алешником на схилах. На тих лапіках під лесом, каля болоту, понад речками – ці озерами розсипалися вёски, невеликі з кривими вулицями, а то і зусім без вулицяў, з дорожкой от хаты до хаты, правда. Не хутары і не вёски, але так, мабыць, было зручней господарыць, бо господарка охоплювала хату, хлявы, свірен, варывню, гумно, стоком, паветкі і пуні. Я ж вспомнил свою хляву. Ой, пуні по ветку. Навод невеликая вёска здалёку робила уражання немалой забудовки. Цягам часу будинку ўсё мініла. Гарела, бурылася, пераносілася до калгасных подворку. Ага, переносили хутары у одну дзярэўню. Бацька мой ўсё время на стройке на этой работу. А бору ды конюшням меніла і людзей. Цяпер у маіх бацьках два дзесяткі самотных хатаў. Ужо совсем нямнога. Паловы чакі стаяць пустыя, да. У астатніх дажываю свой век нямоглая пенсіянеры. Гэта так. Наш падворк вёсцы быў крайні, далей поля і парос алешнікам ды ляшчыннікам роў. Ой, яна дровакам не ўпёкся. З тым ровом найперш звязанае маё маленства. У ім асабліва ўлетку было безліч змадлівага і цікавага. Там заліваліся дзве ручаіны, утвараючы вадзяныя запруды на камянях. Сцежку заўжды перакопвалі кратовыя норы, ён іх лавіў. Крыху далей на схіле зеўрала барсукова нара, а ўнізе пад абрывам бруїла з-пад камянёў крынічка, а я всю ваду насіла з той крынічки. Усе даваенныя гады мы бралі з яе ваду, якую, аднак, не дуже лёгко было цягаць. Правда, што зімой па крутых сцежках, асабліва зімку. Але калодзежу на падворку мы не мелі, а вода з крынічки была дуже добрая, чыстая, заўжды сцюдзёная. І смачна, як казала маці, у калодзежах такой праўды не бывае.
І яшчэ адзін урывак з кнігі «Доўгая дарога дадому», дзе Васіль Быкаў прыгадвае, як у часы вайны яго сестра Валянціна уратавалася ад вывазу ў Нямеччыну. Чытае Валянціна Быкава.
Якраз перед наступом отримав перший лист від батьків. Гэта після 3 років абсолютно безвісті. Да. 3 роки нічого не знали. Порадувався, що усі живі, хата не спалена. Сестру Валю вивозили в Нямеччину, але вона була верткою. Моя сестриця втекла з-під конвою. Яни так само нічого не ведали про мене і порадувалися моєму листу. Ой, плакали б от радості, що живі. Бо за тиждень до моего листа тримали похоронку. Гэта простые бои под Кировоградом. Зрешты тая похоронка еще мела для мяне малоприемный причах праз шмат год после войны. Гэта ён то описал мертвого не болить. Гэта той эпизод, где он раненый был и нібито похоронен. Что его били, колотили за это мертвым не болить, не давали печатать нигде. В Беларуси печатали, а тогда вызывали в ЦК. Ай, ну, в общем, цензура, что творила над ним, ай, и все, во все газеты его критиковали. А Твардовский за его был, грудью стоял. И его винователи, Вот ему неприятностей было много, я на того письмах пишу. После войны сестра розповіла про ту свою верткость. Весною 44-го года она разом с некоторыми вязковыми девчатами утекла с окопов, якія копали для немецкой обороны. Але немцы приехали у вёску и почали хапать молодых для отправки у Немеччину. Ой, тады две девчины погибли. Шмат яких девчат похапали и ведут в Чарапушчину. Сестру не знайшли, та и под той час схавалася у лазовом кусте за сажилкой. И тады я есть стрешная сестра, что уже не шла под конвоем. Заздрости, каже конвоиру, а вы поглядите там у кусте, так, яны попороли Валю и так само поставили в колену, во. Нягош, все это было, все было. Проскольки дзён пешага под конвоем подороже, скороставши здатный момент бомбовки, чи что, под конвойная почали разбегаться. Конвоиры, стреляючи за ими. Валя присела у жите, аж бачить на яе идзе конвоир немец. Ён оглядел сестру, але зрабил выгляд, что не зауважил. Пройшел поруч, так сестра уратывалася, проскольки дзён добралася до хаты. Да, все точно было.
Валянціна Быкова, родная сестра Василя Быкова, читала и коментовала сторонки успамину Василя Быкова «Долгая дорога до дому». Завтра слово про Василя Быкова скажа, а так само прочитая урывок с приповести «Стяна», народный поэт Белоруссии и сябр письменника Ригор Барадулін. Вы слухаете «Радио Свобода». Як вы уже чули из наших радиопрограмов, редакция незалежной газеты Слонімскай под тиском мясцовых уладов гэтымі днями была змушаная покинуть займанное ёй помешкання. Сёння с намесником редактора газеты Слонімскай Сергеем Чыгруном говорить Михась Скобла у передачи «Вольная студия». Я ее вы почуете хвилин праз 10, а зараз «Звонки на свободу». Головные темы сегодняшнего тыднёвого огляду телефонования – присуды у справе 14 и рост ценов. Подрыхтовал передачу Ягор Майорчик.
27 травня суддзя Центрального суду Менску Валерий Есьман осудил на 2 года обмежавання воли без накірування ва установы открытого типу Павла Виноградова и Михаила Субача, а Максима Дашука – на 1.5 года. Молодых людей покарали за удел у акции протесту предпринимальников 10 студеня. Слухачи свободы сочили за процессом 14.
Мне соромно, что я живу в Украине, у якой судят молодых людей, якими треба ганариться. Ганьба такой уладе. Тримайтеся, хлопцы, живе Беларусь.
Закончилась справа 14, и первое впечатление об этой справе, а судьи-то кто? Ну и второе идет впечатление, да здравствует белорусский суд, самый гуманный суд мира. Али лечу, самый гуманный суд, был тейк, али судья сидел на кресле, а кресло было обтянуто шкурой предшественника. Вот тут бы призадумался, який присуд призадумываться. И всем судьям, наверное, надо думать, думали бы лепее, думали об этом.
Почула размову Вячеслава Ракицкая с мамой политосудженного Андрея Кима. Якие светлые, полные веры словы Татьяны Ким про оппозиционную молодь. Да только на яе, на гэтую молодь и надея.
Апошнім часам мы атрымліваем шмат тэлефанаванняў, у якіх слухачы гавораць пра кошты, пра тое, як змяняецца іх недабрабыт.
Зиновьев, в Берлине испанский перец в 3 раза дешевле, чем в Минске, потому что Меркель с таможней ничего не имеет. Дякую.
Про продукты. Невозможно ничего докупиться, не хватая грошей. Скоро есть и вообще невозможно будет купить. Во главное, коли уже этому конец будет.
Не треба лить крокодиловые слезы на конт повышения кошту на визы. Это населенство заслужило. Таким чином худшей распушатся в очи у белорусы на житё у агульным колгасе с назвой Республика Беларусь у поравнании с житём у цивилизованным свете.
Это диво, это цуд. Кто же будет инвестовать гроши у рынка социализм на Беларуси? И при чем тут отпочинки чиновников, господар Сидорский? Дякую, Радио Либерти, Гарри.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуем 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водруков на працу Радио Свобода.
Прагучала перадача «Званкі на свабоду», тыднёвы агляд тэлефанаванняў, які сёння падрыхтаваў для вас Ягор Маёрчык. Пасля кароткай абвесткі слухайце «Вольную студыю».
Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Да гэтай абвесткі я дадам, што вынікі конкурсу «Мае фото, мае курапаты» вы зможаце знайсці на нашым сайце свабода.орг, а цырымонія ўзнагароджання пераможцаў конкурсу адбудзецца ў курапатах 3 чэрвеня. А вроць «Радыё Свабода» далей у нашай праграме «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Газета «Слонімская» – гэта адзінае незалежнае грамадска-палітычнае выданне на Гарадзеншчыне. Аднак і над ім навісла пагроза закрыцця. Мясцовыя ўлады пераследуюць журналістаў газеты, а саму рэдакцыю днямі змусілі пакінуць займанае ёй памяшканне. Пра сітуацыю вакол газеты «Слонімскай» Міхась Скобла гутарыць з намеснікам галоўнага рэдактара Сергеем Чыгрыном.
Сергей, газета «Слонімская» выходзіць ўжо 11 гадоў. І ўвесь гэты час вам неяк удавалася даволі мірна суіснаваць з мясцовымі ўладамі. Што ж адбылося гэтай вясной? Чаму газета апынулася пад пагрозай закрыцця?
Нам не вельмі лёгка жылося не толькі сёлета, але і ўсе мінулыя гады. Іншая справа, што мясцовая ўлада неяк не вельмі спрыяльна, хоць і ставілася да газеты, але яна нас асабліва так не чапала. І не чапала да таго часу, пакуль на Гарадзеншчыне засталася толькі адна наша незалежная газета. Гэта грамадска-палітычнае выданне, газета «Слонімская». Можа, ўсё было б нармальна, але на газету пачалі не вельмі спрыяльна глядзець не раённая ўлада, райвыканкам, раённая вертыкаль, але, відаць, усё пачалося з гародні, з аблвыканкама. І, магчыма, напярэдадні выбараў парламенцкіх паступіў такі загад, трэба неяк развітацца з газетай «Слонімскай», менавіта загад з гродзенскага аблвыканкама «Слонімскаму райвыканкаму», у прыватнасці старшыні «Слонімскага райвыканкама». Гэта мы 100% даказаць яшчэ не можам, але па нашай інфармацыі, якую мы зараз маем, што менавіта гарадзенская абласная ўлада загадала да парламенцкіх выбараў развітацца з газетай «Слонімскай». Ось з гэтага часу і пачаўся ціск на нашу газету.
Сергей, 19 траўня газета «Слонімская» атрымала прэмію «Вольная прэса Усходняй Еўропы». І гэта ўжо не першая міжнародная прэмія, якою ганаруецца журналісцкі калектыў вашага тыднёвіка. А ці не бачыцца вам наўпроставая залежнасць? Чым лепшым і больш цікавым будзе газета, чым больш яна будзе атрымліваць розных прэміяў, звязаных у тым ліку з уціскам свабоды слова ў Беларусі, тым больш у вас будзе праблемаў з уладамі.
магчыма, і гэта неяк паўплывала на сённяшнюю ўладу, нейкая такая зайздросная такое знішчэнне, будзем так сказаць. Ага, вы атрымліваеце грошы, хопіць вам ужо тут выходзіць на тэрыторыі, мы з вамі развітаемся.
А калі параўнаць суіснаванне дзвюх газет у Слонімі, Слонім не такі вялікі горад, афіцыйнай раёнкі Слонімскага вестніка і газеты Слонімскай, ці ёсць тут некая паміж вамі канкурэнцыя, ці не выцясняе газета Слонімская з гэтага невялічкага медыярынку Слонімскага афіцыйную газету?
Мы, калі арганізавалі газету, ніколі мы з дзяржаўнай газеты не сварыліся. Нічога пра яе нічога дрэннага не пісалі, мы не абражалі журналістаў з той газеты, ні саму газеты, нічога. Мы рабілі сваю газету Слонімскую. І спачатку, калі мы пачалі выходзіць, гледзячы на нас, Слонімскі веснік, раёнка, пачала нешта капіраваць у нас, глядзець, як мы робім, і яны цягнуцца да нас. Я хачу сказаць, што дзесьці, калі мы гадоў 3-5 першых выходзілі, яны нешта добрае і ў нас навучыліся. Але пасля ў іх, шчыра кажучы, не хапіла сіл. Адно хачу сказаць, ну раёнка, падпіска ідзе так, як і на Савецкую Беларусь. Заставляюць падпісвацца на раёнку.
А параўнайце наклады газеты Слонімскай і Слонімскага вестніка.
Хачу сказаць, што раней вестнік пісаў наклад у кожным нумары, а зараз яны пішуць наклад тыднёвы. Але я недавно сустрэў аднаго друкара в Слонімскай друкарні, які друкуе газету. Так ён сказаў, ведаеш, скольки мы друкуем газету? Мало што не пішуць там наклад каля 10 тысяч тыднёвы. Мы друкуем газету приблізна 2-3 тысячі экземпляраў. А наша газета на сённяшні дзень 7 тысяч наклад. Мы яшчэ выдаем, акрамя газеты Слонімскай, ще газету Аддушыну. Яе таксама наклад 4 тысячі экземпляраў.
Сергей, редакція газети Слонімскай распачала збор подпісаў у сваю падтрымку. Скажыце, колькі чалавек падпісалася і ці адчуваеце вы, што лёсам газеты заклапочаная не толькі редакція, але і вашы чытачы?
Мы ўжо цэлыя развароты даем газеце нашай пісем, водгукаў нашых чытачоў, ты, які не задаволены тым, што хочуць закрыць газету Слонімскую. Ёсць пісьмы з розных куткоў Беларусі. Людзі патрабуюць надрукаваць просьбішчы тыя, хто мае дачыненне і хоча закрыць газету Слонімскую. Ёсць такія і людзі, актывісты слонімскія, якія пачалі збор подпісаў. Але мы да гэтых подпісаў ніякага дачынення не маем. Гэта ўсё людзі робяць. Яны нам не паказвалі. Апошні з 10 дзён 5 назад было сабрана больш 600 подпісаў слонімцаў. Але гэтыя подпісы працягваюцца. Я думаю, калі наша перадача ўжо выйдзе ў эфір, то будзе больш за 1000 подпісаў.
Дзякую, Сергей. А цяпер мы звязваемся па тэлефоне з вядомымі на Слонімшчыне людзьмі, каб пачуць іхнюю думку адносна падзеяў, якія апошнім часам адбываюцца вакол газеты Слонімскай. Гаворыць старшыня Слонімскай маладзёвай арганізацыі «Ветрач» Алесь Масюк.
Ведется мэтанакіраваная политика сверху, не только мясцовых улад, да, по закрытию незалежной прессы. Якой. И вогуле дивно, что наша газета Слонімская еще так долго, скажем так, протрымалась. Якой, да? От улады планируют получать на выборы мясцового это мэра нашего. Ну и, конечно, я думаю, что им навряд ли потребна незалежная газета, как она нечто там не совсем то писала, как они пожидают. Вот у нас поменялся начальник КДБ. Я так думаю, он вообще зарабить зорочку. Якой. Это мое такое меркование.
Это был старшиня Слонімскай организации «Ветрач» Алесь Масюк. А зараз слово вядомому пісьменніку, доктору філалагічных навук, акадэміку Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Алегу Лойку.
Право вельмі сур'ёзнае, але як быць бы за нічога. Газета цікавая. Яна абсалютна лаяльная да сённяшняй улады, да нашага шаного прэзідэнта. Яна абсалютна не абразлівая, хапае вот этой выдавецкай культуры. У нас так многа, здаецца, ў Беларусі выданняў, ну, такіх папулярных у нас заходняй Беларусі нема.
Гэта былі галасы вядомых слонімцаў, якія выступаюць у падтрымку газеты Слонімскай.
На хвалях беларускай свабоды выслухайце перадачу «Вольная студыя». Журналістам і краязнаўцам, намеснікам галоўнага рэдактара газеты Слонімскай Сергеем Чыгрыном гутарыць Міхась Скобла.
Ви, Сергій, з'являєтеся не тільки намісником головного редактора газети «Слонімської», ви ще і загадчик літературної частки, скажімо так, відповідальний за репертуар «Слонімського драматичного театру». А тепер ви ще і літописець ягоний. Недавно вийшла у світ ваша книга під назвою «Театр у Слонімі». Тому другу частку нашої гутерки давайте присвячимо театру. Скажіть, сьогодні, каб спектакль отримався, каб публіка прийшла не тільки на прем'єру, але і на наступний спектаклі, на яку тему повинна бути п'єса?
На сьогоднішній день наш глядач завжди буде йти, коли ставиться білоруська класика. Коли ставиться білоруська класика, ще раз повторю, менавіта класика. Менавіта зараз у нас у репертуарі є примаки, от в цю неділю будуть примаки, і люди йдуть на примаки, йдуть на Купалу, йдуть на Макайонка, у нас у репертуарі є трибунал, спектакль, йдуть на Дуніна Марцинкевича, йдуть на класику. Я недавно був на одній сходці, яку проводив Союз театральних діячів. І там виступали режисери наші білоруські, актери, драматурги і так далі. Режисери вельми були незадоволені, казали, що в нас в Білорусі нема драматургів. Ти ведеш, Міха, скільки зараз у нас в Білорусі драматургів? Більше за 100 чоловік. Але гэты драматурги не можуть віддати свою п'єсу в театрі. Режисера у нас не хапає. Нема кому ставити. А режисери кажуть, що в нас слабые драматурги.
Іван киває на Петра.
Але я хочу сказати, що гэты наші драматурги відсилають свої п'єси в Німеччину, у Польщу, в Росію і завжди проводять оттуль премії. У нас, ведеш, скільки театрів? Коли я не помиляюся, в Білорусі 10-28, ну так, 30 театрів. А тільки у Стокгольмі 60 театрів, тільки у Стокгольмі. Так відомо, там драматургу є кому віддати свою п'єсу. І що дотичить сучасної драматургії, ми сучасних драматургів білоруських ставимо. Ми поставили Петра Васиченку, ми поставили Сергія Ковальова, ми поставили Галину Коржаневську. І будемо ставити завжди і для молоді, хай тільки нам дають п'єсу.
Сергій, я днями у Купаловському театрі поглядів «Пінську шляхту» у постановці Миколая Пінігіна. Режисер у гэтым спектаклі, як і у тутэйшых, здолів показати стільки актуальних проблем, що заля час ад часу просто вибухала аплодисментами. Я ведаю, що «Пінська шляхта» була і у репертуары Слонімського драмтеатру. Чи не збираєтеся ви вернуться до гэтай п'єси?
Я тобі заздрощу, Міхась, що ти поглядів «Пінську шляхту» у постановці Миколая Пінігіна. І на огул у нас Пінігін найвялікший режисер, найвялікший. Коли по такому режисеру на кожну область, хоча б по одному. І я розмовляв, до речі, з режисером. У нас молодий виконує обов'язки головного режисера Василь Сявец. І ми думаємо поставити, вернутися до «Пінської шляхти». Але тепер, коли поставив Пінігін в Купаловському театрі «Пінську шляхту», ну, нам це небезпечно вертатися.
Єсть вам до чого тягнуться?
Відомо, є до чого тягнуться. Нам єсть у кого поучитися.
Сергій, у вашій книзі «Історія Слонімського театру», починаючи від 18-го стагоддя і заканчуючи 2008 годом уключно. А який час можна назвати самим зорним часом слонімської сцени?
Самий зорний час, коли жив Агінський, коли був театр Агінського в Слоніме. Це був великий театр. Там працювали відомі артисти Європи, слинні мастаки з усієї Європи. Там глядельна зала була на 2000 місць.
З вашого театрального літопису я довідався, що навіть під час Другої сусвітньої війни у Слоніме відбувалися театральні покази. Слонімщина, здається, це такий лясний партизанський край. Невже війна не замінала театральному життю?
Був у Слоніме такий народний дом. Менавіто в гэтым народным домі на протягу 8-10 годів відбувалися самі цікаві зустрічі, концерти, вечорини і так далі. І в війну так само. Уявляєте, Мінський театр приїжджає у війну на гастролі, 43-й год. Артисти показують білоруські спектаклі. І наул, хто в этом народном домі тільки не виступав? І Шаляпін. Шаляпін Слонім приїхав. І Галина Вишневська. І Ян Кепура. Тут виступав Забейда Суміцький. Тут виступала Наталія Арсеньєва. Тут Сергій Новік, Пяюн, театральний гурток вів, у яких ходили многие-многие слонімські артисти самодійні, які потім льос трагічно склався. Одне загинули в сталінських лагерах, інші поспіли ще втяши на захід. Таким народним домом не може похвалитися ні один город Білорусі. Я вам говорю щиро.
І останнє питання, Сергій. Давайте вернемося до першої нашої теми ситуації вокруг газети Слонімської. На її сторонках увесь час освітлялося життя Слонімського театру. Газета допомагала театру. А чим театр може допомогти газеті, яка трапила у непросту ситуацію?
Що дотичить театру і газети, ніколи не було у нас ніякого конфлікту. І до сьогоднішній день, коли любий журналіст потелефонує директору театру, режисеру театру, театра, и он завсёды от них отримает комментарий. Хотя не все чиновники, не все директора предприятия нам такие комментарии дают. Все премьеры, которые отбываются в спектакле, мы на сторонках газеты писали. И после эту газету постоянно читая весь коллектив. Таких конфликтов с управлением культуры, с отделом культуры райвыконкома Слонимского, як ни с яким отделом у нас не існує. Мы сябруем щиро, потому что культура объединяет людей. Культура у нас одна. Добро, что такие мероприятия проводятся, и вельми добро, что мы их можем широко, ярко, со здымками осветлять на сторонках газеты Слонимской.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Гостем Михася Скобли был журналист и краязнавца, наместник главного редактора газеты Слонимской Сергей Чигрин. Нагадаем, что днями редакция газеты под тиском местных уладов была змушена покинуть займанное ею помешкання.